Pojďme číst společně z epištoly apoštola Pavla k Filipenským. Epištola Filipenským, 4. kapitola. A budu číst od 4. verše. Radujte se v Pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Konečně, bratři, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoliv je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi. Ten oddíl z Bible, který jsme tady společně četli, obsahuje dvě krásná zaslíbení. Poslechněme si je ještě jednou. To první zaslíbení: a pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Tak to je první zaslíbení. A to druhé zaslíbení: a Bůh pokoje bude s vámi. Dar pokoje, zaslíbení od samotného Pána Boha, pokoj. Už jsme zmiňovali to slovo šalom, to je významný biblický motiv. Když bychom listovali Biblii, tak zjistíme, že se tam objevuje velmi často a že má různé podoby, různé rozměry. Vlastně bychom mohli říct, že má 3 dimenze, takový 3D šalom. Šalom má dimenzi osobní. O ní mluví apoštol, když říká, že ten Boží pokoj působí v našem myšlení a bude střežit naše srdce i mysl. Pokoj, šalom v této podobě, znamená určité vnitřní nastavení. Harmonie se sebou samým. Harmonie se svým vlastním životem. Mohli bychom ho popisovat různými slovy, mohli bychom ho popisat jako pohodu, štěstí, klid, spokojenost, pocit bezpečí. To všecko zahrnuje tato dimenze pokoje podle Bible. Má i naprosto praktické dimenze. Bible v této souvislosti umí být praktická, třeba mluví o tom, že pokoj také přináší dobré spaní. I to patří do toho Božího pokoje, do té osobní dimenze šalom. Jsem spokojený se svým životem i se sebou samým. Mám k tomu od Boha dobré podmínky a uvědomuji si je. Zároveň pokoj může mít někdy i paradoxní dimenzi. Nemám momentálně dobré podmínky. Momentálně ten můj život jde jinak, než bych si představoval. Prožívám něco, co prožívat ani nechci, a přesto mohu být se svým životem spokojený. Přesto můžu prožívat pokoj a brát prostě život tak, jak je, a být vyrovnaný a klidný a možná místy až pro druhé i pro nás samotné překvapivě šťastný. Šalom má za druhé dimenzi vztahovou. Je to harmonie mezi námi navzájem. Harmonie v rodině, mezi přáteli i v širší komunitě, církve, společnosti. Můžeme o něm mluvit jako o souladu, o spojenectví, dokonce může mít podobu nějakého klidu a míru. To je zajímavé, když bychom procházeli Bibli na téma pokoj, že má i dimenzi ticha. Že i to sem patří do těch vzájemných vztahů, do té vzájemné harmonie, tak jako nic už si neříkat, a být zticha. Ale známe to, není ticho jako ticho. Jsou některá ticha, která jsou taková výhružná. Jsou ticha, která jsou mstivá. A tohle je ticho, které vyjadřuje pokoj. Můžeme spolu tak jako být a nemusíme už nic říkat a víme, že k sobě patříme a že je mezi námi soulad. Šalom má za třetí dimenzi duchovní. Je to harmonie ve vztahu s Bohem. Slyšeli jsme i od apoštola, jak říká, že Bůh je Bohem pokoje. A to znamená, že chce, abychom i my ve vztahu k němu prožívali pokoj. Abychom se ho nebáli. Aby jsme se nestresovali svou představou Boha. Jako takového nějakého nemilosrdného velkého bratra, který má všecko zmonitorovaný, všecko nahraný a tady nám může vypíchnout, co jsme zkazili a tady se může ukázat na to, co je zle. Abychom se nestresovali svou představou Boha jako nějakého náročného bose, který pořád po nás něco chce a dělej a makej a služ ještě víc. Abychom se nenervovali svou představou Boha, který vynikne podle nás až tehdy, když my se celý rozlámeme, když se nám rozpadne život na cucky a bude v troskách, tak potom, že by vynikla velikost Boží. To všechno jsou velmi nervující, stresující představy o Bohu. A nepravdivé. Bůh je Bohem pokoje. Bůh chce, aby náš vztah s ním byl charakteristický pokojem, harmonií, klidem, štěstím. Aby náš život probíhal v souladu s Bohem, s Božími řády, tak jak jsou v Bibli zachycené i v Božím stvoření. Bůh chce, abychom s ním žili ve smlouvě pokoje. To je motiv, který se objevuje už u proroků, vyhlížejí smlouvu pokoje. No a my si dnes tuto smlouvu pokoje budeme připomínat společně při večeři Páně. Smlouva pokoje. Jeden z titulů vyhlíženého Krista, který se vstál na Ježíše, vzpomínáte, bylo kníže pokoje. Prince of Peace, princ pokoje, kníže pokoje. Dnes budeme společně slavit a budeme si připomínat, co Ježíš Kristus pro náš pokoj udělal. A budeme znovu do tohoto pokoje pozváni, abychom do něj vstupovali, abychom si ho znovu osvojovali. 3D, tři dimenze pokoje, 3D šalom. Tento šalom je Božím darem. Ten se objevuje v žehnáních, ten se objevuje v zaslíbeních. A my jsme dvě tato zaslíbení dnes četli. Šalom je Boží dar. Jak se ho můžeme osvojit? Tak když to řekneme velmi jednoduše, no tak jako jakýkoliv dárek. No tak dostanu dárek, no tak co mám dělat, tak no to není tak složitý, no tak si ho vezmu, poděkuju, rozbalím, no a pak ho užívám a raduju se z něj. Jak si osvojit Boží pokoj? No jako dárek. Pěkně si ho vzít a poděkovat a nezapomenout ho rozbalit, aby ho neměl zabalený někde ve skříni, to by moc z toho nebylo. Zároveň nám apoštol Pavel, když mluví o daru pokoje, tak vlastně ukazuje takové klíče k tomu pokoji. On tam mluví za slíbení, mluví tam, oznamuje nám, co nás čeká, co Bůh pro nás připravil. A zároveň tam má několik takových imperativů, takových pokynů, co máme dělat, čili kudy do toho pokoje. Tři klíče, kterými se dá ta pokladnice pokoje otevřít. Klíč první. Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se. A takhle projdeme všechny ty tři klíče A potom najednou na závěr znovu si připomeneme to zaslíbení, když si necháte, budete řídit těmito pokyny, tak Bůh pokoje bude s vámi. A ten Boží pokoj bude střežit vaše srdce i mysl. Klíč první, radujte se Pánu vždycky. No tak radost je krásná, ale upřímně řečeno velmi prchavá emoce. To už zpívali Voskové s Verichem, jednou si dole, jednou nahoře. A dokonce se ti může stát, že až budeš nahoře, tak už budeš přemýšlet o tom, jak blbý to bude, až zase budeš dole. Takže ani nahoře si to člověk nemusí vždycky užít. Radost je houpavá, radost je proměnlivá, na radosti se nedá postavit šalom. Radost sama o sobě není dostatečným základem pro životní spokojenost, vyrovnanost, harmonii. Však také Bůh nabízí něco jiného. Bůh nenabízí radost. Apoštol Pavel neříká radujte se. Apoštol Pavel říká radujte se v Pánu. Radujte se v Kristu. A to je něco podstatně stabilnějšího než emoce, krásná emoce radosti. Co to znamená radovat se v Pánu nebo v Kristu? No především to znamená radovat se z Krista, uvědomovat si jeho lásku i jeho dary. Když jsem nahoře, tak si je uvědomovat, ale uvědomovat si je i když jsem dole, protože jeho láska se nemění podle toho, jestli jsem dole nebo nahoře. Jeho dary se nemění podle toho, jestli život mi zrovna teď jde na ruku, anebo mám pocit, že jde proti mně. Radovat se z Krista. A touto optikou se pak dívat na sebe, na svůj život, na vztahy, které mám. Vnímat Krista. Prakticky to potom znamená učit se vděčnosti. Nesmírně zajímavé, dva pánové, jestli je stojí za to jmenovat asi ano, aby jsme jim nezůstali dlužní, Emmons a Kalou, dělali výzkum vděčnosti, gratitude, výzkum vděčnosti. A zjistili zajímavou věc, to už je v tom shrnutí, že pokud si každý týden zapíšeme 5 věcí, za které jsme vděční, a nemusí to být pokaždé něco nového, může to být něco, co mě provází už 2 roky, 3 roky a za tenhle týden to tam bylo, tak pokud si nejenom připomeneme 5 věcí, ale pokud si zapíšeme 5 věcí, za které jsme vděční, tak podle jejich výzkumu to vede k lepší zdravotní kondici, k optimismu a ke štěstí. Článek se jmenoval Counting Blessings versus Burdens. Počítat požehnání. Nejenom furt si rekapitulovat ta břemena, která nám život dává. Takže můžeme to už zkoušet. Tak hledáme různé cesty ke kondici, no tak zkusme 5 věcí týdně, být za ně věční. Ale tak to je něco takového, spíš takového podpůrného. Ale Bible je plná motivů věčnosti. Být věčný, nacházet si denně, týdně motivy věčnosti, hledat tam v tom životu. Někdy je to tak, jako, že mi to jasný hned, no jasně. Někdy teda musím v tom svým životě pohledat, abych tenhle týden tam něco našel, ale je to tam. Je to tam. Být věčný. Klíč druhý. Netrapte se žádnou starostí. Ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte svoje žádosti Bohu. Starosti, úzkosti. No co je zdrojem starostí, takové té úzkostné péče? No někdy to může být to, že si toho reálně prostě nabereme moc. Že tak, jako chceme pomáhat druhým, nebo tak chceme dělat svou práci dobře, nebo tak chceme mít vypiplané ty svoje osobní domácí věci, že nás to až potom nervuje. Jedna moje známá tak vyšperkovávala Vánoce každý rok, ještě trošku vyšperkovat, ještě vyšperkovat, že potom jedny Vánoce už musela ujet. Sebrali se, odjeli do hor, prostě ten pokoj s Vánocema. Už byla tak vynervovaná z těch svých, jako co všechno Vánoce obnášejí, tak my teď neřešíme Vánoce, je březen, ale taky ten přístup, jako všechno vyšperkovat, a ono mě to pak může nervovat. Ale není to jenom to. Někdy to nemusí mít zas až tolik a stejně se můžu nervovat. Stejně můžu trpět starostmi a úzkostmi. Velmi hezky v takové půvabné písni to zpívá Bobby McFerrin, Don't worry, be happy. Nedělej si starosti, buď šťastný. A taková půvabná, lehká píseň, to happy nám navozuje a zároveň má pěkná slova, já ocituji jenom jeden verš. In your life expect some trouble, when you worry, you make it double. No tak ve svém životě počítej s nějakýma troublema, s nějakýma potížema, to jo, ale jestli se k tomu ještě budeš dělat starosti, tak si to zdvojnásobíš, ty trouble. Nejenom, že poneseš tu tíhu těch potíží, ale ty poneseš dvounásobnou tíhu těch potíží a těch nervů okolo. Čili starosti, úzkosti, apoštol říká, netrapte se žádnou starostí. Co nám všecko způsobí starosti nebo úzkosti? No tak velmi těžké jsou takové ty věci, když nám na něčem hodně záleží a nevíme, jak bychom to měli ovlivnit. Máme pocit, že nemáme možnost to ovlivnit. To působí starosti. Nebo to může být i nějaký nám blízký člověk a vy vidíte, že se žene do maléru a není vám to jedno a zároveň na něj nemáte vliv. A jenom sledujete, jak se žene do maléru. Tak to je zdrojem velkých úzkostí, velkých starostí. Někdy to může být to, že se zabýváme takovými vlastně fiktivními světy. Že se vracíme do minulosti a třeba opakovaně a přehráváme si určité situace a přemýšlíme, jestli jsme něco neměli udělat jinak. Nebo jestli jsme neměli přece říct něco jiného. To může být velký zdroj starostí a úzkostí. Tím se nemyslí taková ta krátká zdravá reflexe, že si to promítnu, abych příště se zachoval třeba líp, ale takový to nutkavá potřeba se k něčemu furt vracet a furt to znovu procházet a procházet a přitom už to nikdy nezměníme, už prostě co bylo řečeno, co se odehrálo, to se odehrálo, finito. Tak to může být zdroj úzkosti. Ale upřímně řečeno, i takové ty některé výlety naší mysli do budoucnosti nás můžou pěkně nervovat. Nebo spíš do takové té fiktivní budoucnosti, hypotetické, co by se mohlo stát. Znáte to, někdy je daleko horší u zubaře ten pobyt v té čekárně, než ten vlastní zákrok. No protože tam si to člověk představuje. V té čekárně. A ještě, když se tam ozve nějaký takový to, tak hned máte je a už tušíte, co vás všechno čeká. A člověka to může nervovat. No, je to takový příklad toho, jak to funguje v životě. Někdy v takovém tom čekání na těžké chvíle určité se můžeme vynervovat víc, než potom bude realita. Starosti, úzkosti. Apoštol říká, netrapte se žádnou starostí, tady překladatelé nám to přehnali, tak prosím vás, pojďme si to rovnou škrtnout. Správný překlad není, netrapte se žádnou starostí, ale netrapte se starostí. To žádnou tam nepatří. A je to velmi osvobozující si tohle slovíčko škrtnout. I tak to bude náročné. Ale netrapte se starostí. Zase nás na to v tom Pán Bůh nenechává samotné. Tak jako netrap se starostí a dělej, co umíš, no jak to mám dělat? Tak pro někoho z nás je to takové snažší, netrápit se tolik. Někdo zase je to, jak vylézt na nějaký Mont Blanc, prostě netrápit se, jak se mám netrápit. A apoštol nám říká, jak se máme netrápit. Rovnou tam k tomu přidává pomoc. A tou pomocí je modlitba. A kdybychom byli konkrétní, tak taková účinná dvojkombinace, víte, že léky někdy jsou účinné v takové dvojkombinaci, tak taková dvojkombinace modlitby, prosby a díky. Dvojkombinace. Ani ne jenom prosby, ani ne jenom léky, to by nezabralo. Dvojkombinace, prosby a díky. Znovu a znovu si připomínat ve vděčnosti těmi díky, co všecko už Pán Bůh pro nás udělal. A jak to tenkrát dopadlo. A taky jsme byli v podobné situaci a postaral se přeci. Nenechal nás. A bolelo to, nebylo to snadné, ale nenechal nás. Díky. A zájem prosby. Ty jo, už asi sedím v té čekárně. Jo, to je zítra v práci, já nevím, co máte zítra v práci vy, ale já mám takovou trému ze zítřka. Jo? Čekárna. Jo? Někteří ne, někteří důchodci se na mě tak spokojeně usmívají. Jo, dobře, no. A prosit a děkovat. Klíč třetí. Třetí klíč k pokoji. A apoštol tam říká, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoliv je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za cnost a co sklízí pochvalu. Je to v rámci Nového zákona dost takový neobvyklý verš tohle. Objevuje se tam spousta slov, která se až tolik po Novém zákoně neobjevují. Z největší pravděpodobností tady apoštol Pavel, když říká, čemu všemu se máme věnovat při svém přemýšlení, z největší pravděpodobností tím nemá na mysli Bibli. Ale náš pobyt v kultuře. Naší orientaci v té kultuře, v které žijeme. Čili kdybychom si to měli propojit s tím motivem pokoje, jestliže chceme šalom, tu harmonii, spokojený život, tak potřebujeme filtrovat kulturu, ve které žijeme. Filtrovat ty podněty, to, o čem přemýšlíme. Jestliže budeme střebávat velké množství znepokojivých silných podnětů, no tak budeme znepokojeni. A dá se předpokládat, že silně. Jestli budeme konzumovat kulturní odpadky, tak budeme mít v hlavě popelnici. A bude to tam zahnívat. A může to tam i zapáchat. Samozřejmě my to máme dneska těžké. Možná, že těžší než v těch apoštolových dobách. A tak o to víc potřebujeme se zabývat tím motivem filtru. Bude to prostě chtít si odříkat. Držet určitou informační dietu. Nenechat se okrádat o příliš velké porce pozornosti. To je dneska velký biznis. Biznis pozornosti. Získat naši pozornost. Jak asi nadělali ty miliardy v tom Facebooku a na dalších sociálních sítích. Tam prodávají pozornost. Naši pozornost. Jenom to množství samo o sobě, dnes co střebáváme, nás může znepokojovat a vytvářet úzkosti. A to ještě nejsme u obsahu. Když se pak ještě víc podíváme do toho obsahu, no tak o čem jsou dneska zprávy? Ve velké míře to jsou negativní události. Včera jsme se zrovna o tom bavili, prostě v dnešní době v těchto dnech stovky lidí bruslí na nějakých rybníkách, tady naše beráku taky, že jo? Nebo na tomhle rybníku tady taky. Jo? No co bude ve večerních zprávách? No nebudou ty desítky těch šťastných bruclařů, kteří strávili hezký čas na rybníku, ale ta jedna paní, která se tam propadla. Tak o tom budou zprávy a bude ved nás vytvářet ten dojem, tyjo, ten svět je nebezpečný, všichni se propadají do rybníků. Negativní zprávy, všelijaké fake news, pro vás, kteří nemáte rádi slova převzatá z angličtiny, tak proto existuje krásné slovo převzaté z ruštiny, jmenuje se dezinformace. Navíc, když k tomu přidáme, že ta komunikace na sociálních sítích, jaké obsahuje neuvěřitelné množství banalit, zbytečností, povrchností a jak se do ní vkrádá víc a víc i určitá agresivita, zvlášť tam, kde je možnost zůstat anonymní. Je spousta podnětů a spousta negativních podnětů. A mohli bychom se zabývat i tím, co střebáváme ve všelijakých knížkách a filmech, tak musíme opatrně, máme tady mezi sebou úspěšné autorky, ale stejně, co všechno v knížkách a ve filmech se nám někdy objevuje. Zjistíme, že dnes je hodně populární zabývat se takovou jako anatomií zla. Soustředit se na krutost, na temné stránky lidí a života, vykreslit je temnými slovy, tísnivými obrazy, hodně častý motiv. A když bychom si znova podívali na ta slova apoštola Pavla, tak bychom možná v té soudobé literatuře, nevím, zjistíme, a v soudobém filmu neobjevíme zas až tolik motivů, o jakých mluví apoštol Pavel. Aby jsme se zabývali tím, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, hodné lásky, co je ctnost a tak dále. Čili o to víc se nám vlastně přichází jako aktuální ten motiv filtru. Ano, my nechceme žít s klapkami na očích, ano, chceme rozumět životu, chceme rozumět společnosti, v jaké žijeme, době, ve které žijeme, ale zároveň apoštol nám říká, jestliže chceme zároveň si uchovat pokoj, tak potřebujeme nějakou formou filtrovat. A apoštol nám tady předkládá motivy k tomu filtrování. Tak tři takové klíče k pokladnici pokoje. Ten první, radujte se v Kristu. Nejenom radujte se, ale radujte se v Kristu. Ten druhý, netrapte se starostmi, modlete se. Ten třetí, přemýšlejte, o čem přemýšlíte. Filtrujte. Tři klíče, kterými můžeme odmykat ty poklady Božího pokoje, které jsou pro nás připravené. To je krásná zpráva, že v té pokladnici Božího pokoje je i jedno takové oddělení, které žádný klíč nemá. A to oddělení se jmenuje milost. Že nám Pán Bůh někdy daruje pokoj, i když jsme si dělali starosti, i když jsme si neradovali, i když jsme nechtěli nebo zapomněli filtrovat, že tam je ještě takové odděleníčko bez klíče. A i tak můžeme čerpat pokoj. Tím se zároveň nenechme připravit o všechny ty zásuvky a o ty skříně nebo truhlice nebo v čem ten Boží pokoj je a ke kterému jsme dostali tři klíče.